O Concello de Lugo reafirma a súa aposta clara e decidida polas políticas de benestar. Nesta ocasión, o que se fixo foi dignificar o fogar do transeúnte a través dunhas reformas para ofrecer unha maior calidade de vida aos seus usuarios, como tamén aos traballadores, dos que hai que destacar o seu labor, non solamente como traballadores dese centro, sino pola atención que lle fan a todos os usuarios, que son unha media de 2.000 o ano. No primeiro semestre atenderonse tamén a 29 familias que decidiron optar por levar esas comidas aos seus fogares, o que lles favorece a súa calidade de vida e o seu benestar.